Serdar Hudaýberdiýew 64 kilograma çelli agrymda çykyş edýär. Şol agrymda şu ýyl Londonda geçen Tomsk Olimpiada 4 orun üçin 18 boksçy bäsleşýär. Nurteket Pazyýew 75 kilograma çelli agrymda çykyş edýär. Onuň agrymyna 16 boksçy Londondaky Olimpiada 4 orun uruna bäsleşýär. Serdar Hudaýberdiýew özüniň ilkinji bäsleşiginde Pakistanly garşydaşyny 21-6 hasabyna ýeňmegi başardy. Sonra ol çeyrek finalda Kırgızsaly bäsleşiginden üstün çykdy we Londondaky Tomsk Olimpiada gatnaşmagy hukuk kazandy. Onuň Aziýa oýunlaryna Pekinden birinji medal almagy mümkin. Nurteket Pazyýew bolsa ilkinji bäsleşigde İran toparynyň wekilini 18-7 hasabyna utdy. Ol yarym finala çykma urunaky bäsleşigde Iraklı boksçyny ýeňdi. Yarym final bäsleşigleri 11 aprelde geçirler. Türkmensaly boksçylaryň üstünlüklerine şatlanýarlar köp. Şolaryň biri Ýewropada okuyan Arslan Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Я очень рад, что туркменские боксёры удачно выступили.
Мен туркменсаly боксчыларның үстүнлүклү чыгыш эденликлерине бегенярын. Мен олорун Лондондагы Олимпиадада хем гоо чыгыш этчектиклерине үмүт эдиярын. Элбетте, биз олору улуу үстүнлүктөр арды ве диярс ве туркменсанын жыгыны топорунун Лондондагы Олимпиадада кайсы бир медаль алжактыгына үмүт эдиярс.
Мы добьёмся каких-нибудь медалей.
Londondaky Tomsk Olimpiada gatnaşak boksçy Serdar Hudaýberdiýew 2009-njy ýylda Hitaýda geçen Aziýa çempionatynda diňe bir altyn medal alman, Milandaky dünýä çempionatynda 60 kilograma çelli agrymda dünýäniň iň güýçli boksçylarynyň 8-ligine girmegi başardy. Bu türkmen sportynyň taryhyna ilkinji gedek bolupdy. Nurteket Pazyýew bolsa 2010-njy ýylda Singapurda geçen ýaşaryň birinji bütün dünýä Olimpiýa oýunlaryna birinji medal alypdy. Şu ýyl Londonda geçen Tomsk Olimpiada gatnaşak türkmensaly sportmenleriň sany 9-a ýetdi. Olar agyr atletika, aýal gyýlaryň arasynda dzyudo, ýeňil atletika we erkekleriň arasynda suwda ýüzmek boýunça hem Londondaky Olimpiadada bäsleşerler. Bu Olimpiada gatnaşak türkmensaly toparyň jemleýiji düzümi, ähli saýlamy ýarşlar tamamlanandan soňra belli bolar. 2008-njy ýylda Pekinde geçen Tomsk Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň 10 sportmeni gatnaşypdy. Emma olar ýekeje de medal alyp bilmediler.